V tri podneva boste slišali.
Vatikan pripravlja odgovor na Viganojeve obtožbe proti papežu. Juhant podarja, da vlada ni le premijem, ampak skupek strank, zato dvomi v uspešno delo. Haček prepričan, da se uspeh strank na državnem nivoju prenaša tudi na lokalno raven. Pahor na Blejskem strateškem forumu zaradi arbitraže znova okrcal Evropsko komisijo. V Celju vrata odprl mednarodni obrtni sejem, stojnico postavila tudi NSE. Rusija začela največjo vojaško vajo v svoji zgodovini, zveza NATO zaskrbljena. Vreme pretežno jasno in do 30 stopinj.
Lepo pozdravljeni, pred nami je današnji utrip dneva na Radiu Ognjišče do 15. ure, z vami sva Marko Zupan in Jure Sešek. Pregled sta pripravila Helena Škrlec in Tanja Dominko. Svet kardinalov, ki svetuje pri reformi rimske kurije, je papežu Frančišku ob dogodkih v zadnjih tednih izrazil popolno solidarnost. Sveti sedež je ob tem sporočil, da na podlagi obstoječe dokumentacije v arhivih pripravlja potrebna pojasnila v zvezi z obtožbami, ki jih je nekdani nunci v ZDA Carlo Maria Vigano zapisal v dosjeju, objavljenem 26. avgusta in v katerem Frančiška poziva k odstopu. Sicer pa se tudi v svetu kardinalov, ki je te dni zbran na svojem 26. srečanju, obetajo spremembe. Več Marta Jerebič.
Kardinali so sklenili, da svetemu očetu izročijo predlog reforme rimske kurije, ki so ga izdelali v 5 letih svoje dejavnosti. Frančiška so ob tem zaprosili za oceno njihovega dosedanjega dela ter razmislek o strukturi in sestavi samega sveta kardinalov, saj so nekateri člani že precej stari. Kot dodaja portal Vatican Insider, se omemba starosti nanaša na 3 kardinale. V prvi vrsti na 85-letnega čilskega kardinala Francisca Javierja Errázuriza, proti kateremu se vrstijo obtožbe, ker ni verjel žrtvam spolnih zlorab strani duhovnika Fernanda Karadime. Naslednji v vrsti je 77-letni avstralski kardinal George Pell, ki je na papirju še vedno prefekt tajništva za ekonomijo, a ga že dobro leto ni več v Vatikanu in tudi na zasedanjih sveta kardinalov, saj se v sodnem postopku zaradi domnevnih spolnih zlorab mladoletnih brani v Avstraliji. Tretji kardinal je skoraj 79-letni Laurent Monsengwo Pasinja iz Demokratične republike Kongo. Trojica se tudi ni udeležila tega zasedanja. Ker bo oktobra vsem potekel 5-letni mandat v svetu kardinalov, bo do zamenjave članov lahko prišlo brez velikih scen, še dodajajo komentatorji.
Premijer Marjan Šarec je s svojimi kandidati za ministre uspešno prestal prvo oviro, glasovanje na matičnih odborih. V četrtek pa ga čaka še potrditev vladne ekipe na seji državnega zbora. Mnenja o ekipi so različna, za zdaj kakšnega večjega navdušenja ni čutiti. O tem smo včeraj govorili tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Tanja Dominko.
Ministerska ekipa v vladi Marjana Šarca ima nekaj starih in nekaj novih obrazov. Dr. Janez Juhant se čudi, da še eden vidnejših članov njegove stranke, Brane Golubovič, ni bil prepričljiv z odgovorom na vprašanje, kako bo delovala vlada.
Po se izrazil tako, kako bomo videli. Ne? Nič ni to pravzaprav od enega člana stranke in tudi seveda poleg premijeja vodilnega člana stranke, kar nekako čudna izjava, predvsem v tem smislu, da bi človek, ki je nekako sestavni del stranke, gotovo lahko rekel, ja, verjamem v premijer. To se pravi, če že strankari ne verjamejo v premijer, kako bomo potem verjeli ostali državljani oziroma kako bodo ostali strankari verjeli van in seveda tudi vsi drugi.
Juhant meni, da je bila koalicijska pogodba slabo napisana.
Kako bo potem pri vsebinskih vprašanjih?
Problematično se mu zdi tudi to, da so stranke koalicije že v minulem mandatu med seboj težko shajale. Velikokrat so bile na nasprotnih bregovih. Zdaj bo dinamika še težja.
zdaj to agonijo nadaljujejo in tudi govorijo, kako bodo zdaj, ko po 4 letih niso zadev uredili, urejevali. Zdaj to so seveda realni problemi. Kot rečeno, pustimo se presenetiti, vendar recimo, da se človek na preteklih napakah nekaj uči, ampak ne glede na to, marsikaj, če tako rečem, nakazuje, da gre samo za ohranjanje oblasti.
Kot rečeno, je vladna ekipa v primerjavi s prejšnjo nekoliko spremenjena, medtem ko imena, ki bi jih pričakovali glede na uspešno preteklo delo, v njej ni. Govorim o ministrici za notranje zadeve Vesni Gerkes-Žnidar.
Ministrica, bivša ministrica za notranje zadeve je bila dejansko tista, ki je opozarjala na probleme, ki je tudi nekako, mislim, da celo takrat, ko se je govorilo, da migrantski problem za Slovenijo ni problem, je ona poudarila, da je problem, zdaj kar naenkrat se to tudi v medijih in tudi v nekako širšem političnem polju spet izpostavlja. Ona se je lotevala in tudi lotila teh problemov in jih tudi skušala dejansko izpeljevati. Poleg tega seveda tudi vse druge zadeve, ki so na tem področju, kar zadeva tudi pre iskav in tako dalje, in to, da ona ni več ministrica, pravzaprav je res odprto vprašanje, ali bo ta vlada delala drugače.
Dr. Janez Juhant tudi poudarja, da vlada ni le premije, ampak skupek strank.
In tudi Levica je seveda podpisnik, tako da si težko predstavljamo, da bo premije lahko drugače pelel, kakor pa bodo partnerice njegove vlade hotele.
Sicer pa vladi želi uspešno delo, da bi šla Slovenija naprej za dobro vseh ljudi.
O politični stabilnosti je danes pregovoril predsednik države Borut Pahor, in sicer v Celju, ob odprtju 51. mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Kot je dejal, Slovenija v času gospodarske rasti nujno potrebuje politično stabilnost in socialni dogovor, politika pa mora narediti vse, kar je mogoče, da se nekoliko bolje pripravimo na morebitne, zahtevnejše gospodarske čase. Po mnenju predsednika države je pomembno, da bo v politiki prevladal dialog med političnimi strankami, pa tudi med socialnimi partnerji. Ob odprtju sejma pa niso mogli niti mimo groženj strani nekaterih poslancev stranke Levica.
Ki so grozili z nacionalizacijo, nas primerjali s tajkuni in davčnimi utajevalci. Vse to so izjave posameznikov, ki nimajo niti enega delovnega dneva v gospodarstvu, ki ne vedo, kako je ustvariti podjetje, zaposlovati in konkurirati na tujih trgih. Da to izrečejo poslanci državnega zbora, je po moji oceni nedopustno. Vsi, ki nam krojijo usodo zakonodajo, naj dobro razmislijo, kakšno gospodarstvo si želijo ali si ga sploh želijo. Logika je predvsem preprosta. Če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bomo imeli tudi socialno državo.
Je bil ogorčen prvi mož obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Znova je pozval politiko, naj ne zaduši slovenskega gospodarstva, pač pa naj mu zagotovi spodbudno poslovno okolje. Ker je partnerska država letošnjega sejma Srbija, se je odprtja udeležil tudi podpredsednik srbske vlade in minister za trgovino Rasim Ljajić, ki je izpostavil odlične politične in gospodarske odnose med državama. Kot je dejal, je Slovenija za Srbijo 9. najpomembnejše izvozno tržišče. Po številu investicijskih projektov v Srbiji pa je na 4. mestu. Med 1400 razstavljavci, ki prihajajo iz več kot 30 držav, je tudi Nova Slovenija, saj meni, da je to dober način, da bolje spozna potrebe obrti in podjetništva. Predsednik stranke Matej Tonin bo Celje obiskal v petek. Slovenija je danes izdala za 70 milijonov evrov zakladnih menic. Obrestne mere so bile v vseh primerih negativne, je razvidno iz objave finančnega ministrstva. Gre sicer za 6. kratkoročno zadolžitev letos. Obenem se je država januarja dolgoročno zadolžila za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Šiško pravi, da je Štajersko vardo le provociral. V ZDA se spominjajo žrtev terorističnih napadov pred 17 leti. Je Evropska unija pripravljena na morebitno novo finančno krizo?
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah trenutno brez večjih posebnosti le težav. Tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice ne beležimo še. Je pa nekaj gneče na mejnih prehodih in sicer vozniki čakajo trenutno pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje in pa na mejnem prehodu Gruškoje. Zdeli bodo jutri prišeli na hitri cesti razdrta Nova Gorica. Sicer zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos bo od jutri pa vse do 21. oktobra zaprt na razcepu Nanos del, ki vodi iz Kopra proti Novi Gorici, obvoz bo tu preko priključka razdrto. Regionalna cesta Logatec-Žiri je zaradi del pri Podklancu zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za ostale preko Idre ali Horjula in Gorenje vasi. No, na gorenski avtocesti pa bodo v tem tednu delali v predoru Karavanke in sicer do četrtka vsako noč med 9. zvečer in 5. zjutraj. Promet bo v tem času urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Toliko za enkrat o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na Bledu se bo z razpravo o evropski prihodnosti Zahodnega Balkana končal 13. strateški forum, eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji. Včeraj je dal poudarek prihodnosti Evropske unije po Brexitu, danes pa so udeleženci razpravljali o tem, kaj unijo drži skupaj. To po njihovi ugotovitvi ni le enotni trg, ampak tudi strah pred migracijami. Petra Stopar.
Vrnimo se za trenutek včerajšnji dan, ko so politiki na forumu govorili predvsem o pogajanjih Velike Britanije za izstop iz povezave ter o čim prejšnji vključitvi držav Zahodnega Balkana v Unijo. Predtem je predsednik republike Borut Pahor svoj nastop pred 200 udeleženci izkoristil tudi za kritiko Evropski komisiji o aktualnem odprtem vprašanju slovensko-hrvaške meje. Če te politično občutljive zadeve nista omenila ne premije, ne zunani minister, jo bom jaz, kajti nekdo jo mora, je dejal Pahor in opozoril na pomen arbitražne sodbe med Slovenijo in Hrvaško za širitev Evropske unije. Nažalost, Evropska komisija tu ni prepoznala prizadevanj pri reševanju mejnega vprašanja in nažalost ni podprla implementacije odločbe arbitražnega sodišča. Je spomnil Pahor in postavil vprašanje. Zakaj bi se države na Balkanu trudile, da dosežejo nek dogovor o odprtih vprašanjih, na primer o meji in o drugem, če kasneje ni zavedanja o tem, da je treba dogovore spoštovati, uresničevati in da je dolžnost vseh strani, da jih izvajajo? Na današnjem panelu z naslovom Evropska unija, kaj nas drži skupaj, je nastopilo 9 govorcev, med njimi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič, ki je razvil tezo, da unijo v bistvu združuje tudi strah pred migracijami. Profesorica na New Yorkski univerzi Colette Mazzoselli je menila, da so državljani na lokalnem nivoju relativno slabo obveščeni, zato uspeva populizem. Kot odgovor na to je treba po njenem mnenju okrepiti predvsem evropsko zavest in identiteto. Državni sekretar na poljskem ministrstvu za evropske in zunanje zadeve, Konrad Žimanski, se je prav tako zavzel za krepitev skupnih interesov, vrednot in ciljev. Po njegovem je preveč silnic, ki vlečejo unijo narazen, a Poljska ni med njimi. Dodal je, da je Poljska ena najbolj proevropskih držav in zatrdil, da vlada pod vodstvom njegove stranke Zakon in pravičnost ne predstavlja nevarnosti za prihodnost Unije. Ob tem je poudaril. Enotnost lahko obstaja le tako dolgo, dokler ustanove in organizacije zastopajo interese vseh na enak način. Je dejal poljski predstavnik, eden od približno 1200 gostov na strateškem forumu.
Grški premier Aleksis Tsipras je v nagovoru pred evropskimi poslanci pozval k bolj demokratični in močnejši Evropski uniji. Zavzel se je za močnejši parlament in institucije povezave, ki da morajo temeljiti na demokratičnem dialogu. Tsipras je spregovoril tudi o problemu migracij. Poslanci pa so opozorili, da unija ni pripravljena na novo krizo ter da se je premalo naučila iz grškega primera. Več Andrej Šinko.
Premier Tsipras je bil v nagovoru kritičen do držav, ki so na meje postavile ograje in zgradile zidove, medtem ko naj bi Grčija skušala upravljati z najhujšo begunsko krizo. Ob tem je dodal, da je prav ta kriza zaostrila odnose na stari celini in pokazala, da se Unija ni dobro odzvala na izziv. Pojavilo se je namreč prepričanje, da se mora vsak boriti zase in braniti svoje interese, kar pa nasprotuje načelo evropske solidarnosti, je dejal Cipras in krivdo pripisal konzervativnim in skrajno desnim strankam. Ob tem se je dotaknil tudi reševanja finančne krize, v tem kontekstu pa Grčijo predstavil kot največjo žrtev. Grčija in njeni prebivalci so v zadnjih letih dokazali, da so globoko zavezani evropskim integracijam, pretrpeli so veliko, vendar so vseeno ustrajali na evropski poti. Cipras je med drugim ocenil, da je Grčija danes precej močnejša, kot je bila na začetku krize, zdaj pa da je postala tudi del rešitve za Evropo. Pri tem je treba spomniti, da so prav evropske države in mednarodne institucije Grčiji pomagale z več kot 270 milijardami evrov. V tega so večji delež prispevale članice evrskega območja, ki so leta 2012 odpisale tudi za približno 100 milijard evrov dolgov grškim zasebnikom. Evropska unija pa Grčiji pomaga tudi zdaj, pomoč pa ni omejena zgolj na prehodno obdobje po krizi, ampak tudi na soočenje z migracijami. Evropski poslanci so medtem upozarjali na nevarnost novih kriz, na katere bi se morali pripraviti. Konec ekonomskega cikla se približuje in vprašanje je, ali smo pripravljeni na to. Moj odgovor je, da ne. Evropa ni pripravljena na novo krizo, ki nas lahko zajame. Je dejal vodja Zavezništva liberalcev in demokratov v Evropskem parlamentu Guy Verhofstadt, ob tem pa dodal, da smo se z grške krize premalo naučili.
Rusija je začela največje vojaške vaje v zgodovini. K sodelovanju je povabila tudi Kitajsko in Mongolijo. Trajale bodo do sobote. V zvezi NATO so zaskrbljeni, menijo, da se Moskva pripravlja na obsežen konflikt. Ta miri in zavrača takšne navedbe. Helena Škrlec.
300 tisoč vojakov, 36 tisoč vojaških vozil, 1000 letal in 80 bojnih ladij. To je nekaj številk povezanih z vajami Vzhod 2018. Moskva bo na njih preizkusila tudi svojo najnovejšo vojaško opremo, med drugim rakete Iskander, ki lahko nosijo jedrske konice. Da gre za nadaljevanje hladnovojne retorike in hladnovojnih odnosov, je prepričan profesor Ljubljanske fakultete za družbene vede Bogomil Ferfila. Po njegovih besedah pri tem vodilno vlogo igra Rusija, a kot je dodal, ne gre zanemariti Kitajske.
To je nekakšna, če hočete, nova delitev dela med tema dvema partnericama, v kateri Kitajska pokriva, bi rekel, gospodarsko plat globalizacije, Rusija pa pokriva vojaško plat globalizacije. Na drugi strani pa imamo ZDA in seveda Zahod, zlasti Veliko Britanijo, kjer se tudi stopnjuje ta protiruska retorika.
Zaostrovanje je za zdaj še obvladljivo, čeprav ni mogoče napovedati, kam bo peljalo.
Mislim, da zaenkrat o novi svetovni vojni pravzaprav ni na mestu govoriti.
Je prepričan Ferfila.
Danes mineva 17 let od terorističnih napadov v Združenih državah Amerike. V tem popoldnevu se bodo čez veliko lužo zvrstile številne slovesnosti in bogoslužja v čast skoraj 3000 žrtvam. Predsednik Donald Trump in prva dama Melania bosta ob tej priložnosti obiskala Pensilvanijo, kjer se je zrušilo eno od ugrabljenih potniških letal, ki so jih pripadniki Al-Kaide uporabili za barbarska dejanja. Dve ugrabljeni letali sta porušili dvojčka svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno je padlo na Pentagon, kjer se bosta danes mudila podpredsednik Mike Pence in obrambni minister James Mattis. V naslednjem prispevku se bomo osredotočili na sporočilo, ki so ga ob spominu na 11. september 2001 svetu posredovali trije papeži. Kot so poudarili, je treba slediti poti ljubezni in miru, se lahko premagata vse oblike sovraštva in nasilja. Helena Škrlec.
Na Radiu Vatikan so ob 17. obletnici terorističnih napadov v ZDA opozorili na besede in dejanja, s katerimi so se na okrutna dejanja in njihove posledice odzvali trije papeži. Papež Janez Pavel II. Je 11. septembra 2001 takratnemu predsedniku svetovne vele sile Džordžu Bušu mlajšemu poslal telegram, katerim je med drugim zagotovil svojo molitev. Na sredini splošni audienci, ki je v Vatikanu sledila dan pozneje, je 11. september 2001 označil za temen dan v človeški zgodovini in krvava dejanja za grozljiv napad na človeško dostojanstvo. Človeško srce ima brezna, ki morajo občasno porajati načrte nezaslišane brezvestnosti, je poudaril. Kot je dodal, v takšnih trenutkih, ko se zdi vsaka beseda neustrezna, na pomoč prihaja vera. Papež Benedikt XVI je med svojim obiskom ZDA v aprilu 2008 obiskal tudi tako imenovano točko nič v New Yorku, kjer se je ustavil v tihi molitvi. Kot je takrat menil, ljudje ob soočanju s strahotami iščemo Božjo luč in njegovo vodstvo. Papež Benedikt XVI je na tem mestu prižgal svečo za vse žrtve 11. septembra 2001. V septembru leta 2015 je točko nič v New Yorku, tako kot njegov predhodnik, obiskal tudi papež Frančišek. Na rob enega od dveh obeležij, okoli katerih so v kamen zapisana imena vseh, ki so v napadih izgubili življenje, je položil belo vrtnico. Tam se je srečal z družinskimi člani nekaterih žrtev ter tudi s preživelimi in družinskimi člani več sto prostovoljcev, ki so se prvi odzvali klicu na pomoč in si prizadevali za rešitev ranjenih. Lokacijo je papež Frančišek izbral tudi za srečanje z voditelji različnih veroizpovedi in verskih izročil. V nagovoru je točko nič opisal kot kraj, kjer točimo solze in žalujemo za žrtvami miselnosti, ki poznale nasilje, sovraštvo in maščevanje. To miselnost je po njegovih besedah mogoče premagati le s pomočjo od zgoraj. Če bomo delali za mir, potem tudi življenje vseh žrtev ne bo šlo v pozabo, ampak nas bo spodbujalo na poti sprave, je dodal.
Vzhodni obali Združenih držav Amerike grozi močan orkan Florence. V četrtek ne bi udaril nekje med Južno in Severno Karolino s hitrostjo vetrov do 250 km na uro. Bolj kot vetra se tam bojijo poplav, ki bi lahko sledile. Oblasti so odredile obvezno evakuacijo več kot milijona ljudi ter pozvale k previdnosti in pripravljenosti.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
18. novembra bomo na lokalnih volitvah izbirali nova vodstva v 212 občinah. Od 3. septembra lahko volivke in volivci na upravnih enotah že overijo podpise podpore kandidatom in kandidatnim listam. Kandidata za člana občinskega sveta oziroma listo kandidatov mora s podpisi podpreti najmanj odstotek volivcev v volivni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Za vložitev kandidature za župana se zahtevajo podpisi najmanj 2% volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana. A pri tem ostaja vprašanje, ali se bodo na mesta prvih mož v državi podali dosedanji župani. Več Alen Salihovič.
Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, Velenje, Celje in Kranj so zgolj nekatera večja slovenska mesta, za katere pa še ne vemo gotovo, ali se bodo za nov mandat borili tudi dosedanji župani. To vprašanje smo postavili dr. Miru Hačku, sodelavcu katedre za analizo politik in javno upravo na fakulteti za družbene vede.
Večinoma v večjih mestih bodo nadaljevali mandate sedanji župani, seveda v primeru, da bodo kandidirali in zmagali na volitvah. Bo pa v nekaterih mestih nedvomno prišlo do sprememb, tako je recimo včeraj župan Ptuja, sedanji župan Ptuja napovedal, da ne bo ponovno kandidiral, kar sem že pred tedni tudi napovedal, da tudi če bi ponovno kandidiral, bi zelo, zelo težko zmagal, ker za njim vsekakor ni uspešen mandat, obeta se pa mu tudi precej močna konkurenca.
Na vprašanje, kaj je ključno pri voljivcih na lokalni ravni, da se odločijo za posameznega kandidata, je Haček odgovoril, da najprej njegova osebnost.
Večina voljivcev osebno župana pozna, še posebej to velja za voljivce iz manjših občin, srednjih občin.
Kako pomembna pa je slika na državni ravni v odsevu lokalnih volitev? Profesor Haček poudarja, da ni nezanemarljiva.
Na zadnjih lokalnih volitvah, ki so sledile nekaj mesecev po predčasnih parlamentarnih volitvah 2014, se je zgodilo to, da je neka neuspešnost ali pa, bom rekli, relativna neuspešnost nove, pravkar nastale koalicije iz državne ravni se je kazala močno tudi na lokalni ravni in se je rezultirala v tem, da je celotna koalicija dobila izvoljenih zgolj 21 županov, od tega je 20 padlo na socialne demokrate, SMC ni dobil niti enega župana, Desus enega.
Celotnemu pogovoru z doktorjem Mirom Hačkom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18:30.
Potem, ko so v javnost prišli posnetki postroja Štajerske varde in je bil njen vodja Andrej Šiško celo pridržan, je danes stopil pred kamere, da bi pojasnil ozadje dogajanja. Kot je dejal, je bil namen provokacija.
Provokacijo smo naredili zato, da smo pokazali slovenski javnosti, kako stvari pri nas potekajo v Sloveniji. Kako delujejo mediji, kako deluje politika, kako delujejo tisti, ki bi morali skrbeti za varnost, se pravi policija, vojska, varnostno-obveščevalne službe. Namen je bil pa odpreti ljudem oči, da se zbudijo iz tega njihovega spanca in da jim je bo postalo jasno, da vsak posameznik ima neverjetno moč.
Poudaril je, da na postroju, katerega posnetki so se pojavili na družbenih omrežjih, niso imeli pravega orožja, prav tako niso imeli namena, da bi kogarkoli rušili, niti z orožjem, niti drugače. Prihodnji teden bo Evropski teden mobilnosti s številnimi aktivnostmi in dogodki o trajnostnem razvoju in varnosti v prometu. Dogajanje bo pestro tudi v Ljubljani. Potekal bo dan brez avtomobila. Za motorni promet bodo zaprli Slovensko cesto na odseku od Aškrčeve do Šubičeve ceste. Postavili bodo tudi radarje. Namen Evropskega tedna mobilnosti je doseči večjo kakovost življenja v mestih, predvsem spodbujanjem sprememb potovalnih navad, je na današnji novinarski konferenci dejal podžupan Dejan Crnek. Direktor ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat pa je dejal, da se je v zadnjih letih število uporabnikov mestnega prometa iz 450 tisoč povišalo na 550 tisoč letno. Dnevno pa se z mestnim avtobusom do cilja pripelje 80 tisoč ljudi. Sklad za otroke z redkimi boleznimi in društvo William Julian nocoj v Križankah pripravljata dobrodelni koncert za otroke z neozdravljivimi, smrtonosnimi ali težkimi boleznimi ter njihove družine. Del zbranih sredstev bo namenjen skladu, del pa negi za 22-mesečnega dečka Williama Juliana, ki ima neozdravljivo presnovno bolezen in je edini otrok s to diagnozo v Sloveniji. Potem, ko so mu zdravniki napovedali samo še nekaj mesecev življenja, je že skoraj leto dni v domači oskrbi staršev. Na koncertu bo nastopilo 17 priznanih glasbenikov in zasedb, med njimi dečkov oče Gregor Bezenšek, ki je znan pod umetniškim imenom Soul Greg Artist. Skupaj z ženo Nino sta tudi ustanovitelja sklada za otroke z redkimi boleznimi. Več o namenu koncerta pa Ajda Bezenšek Špetič.
Doben dan nam ni dan kar tako. Vsak dan je nam v privilegiji in na to nas spominja William Julian. To želimo tudi opozoriti, se pravi, druge ljudi, da se zavedajo pomena odnosov, pomena ljubezni, kako pomembno je, da stopimo skupaj, kako pomembno je, da znamo dati to človeško noto tistemu človeku, ki to potrebuje. Ni edini, a ne v Sloveniji, ki ima neozdravljivo bolezen. So še drugi otroci, so še drugi ljudje, so še drugi starši. Ta sled njegova nas opozarja na to, da ne glede na to, kako dolgo je življenje ali pa kako kratko je življenje, da vsako življenje šteje in da je zelo pomembno.
Več pa v oddaji Petkov večer, posnetek je na voljo na naši spletni strani.
Lepo pozdravljeni. Nogometaši v Ligi narodov so včeraj odigrali še 8 tekem drugega kroga. V elitni Ligi A je Portugalska tesno z 1-0 premagala Italijo, v Ligi B je Švedska izgubila s Turčijo z 2-3, v Ligi C je Škotska z 2-0 premagala Albanijo, Srbija je remizirala z Romunijo z 2-2, Črnagora pa je z 2-0 premagala Litvo. V Ligi D je Andora remizirala s Kazahstanom, Malta pa z Azerbajdžanom, izid obeh tekem je bil 1-1, Kosovo pa je z 3-0 premagalo Ferske otoke. Na Japonskem pa se je začela prva regata za svetovni pokal v tej sezoni. Edini slovenski jadralki na prizorišču olimpijskih iger leta 2020 v Tokiju, Tina Mrak in Veronika Macarol, sta v razredu 470 po prvem dnevu na skupnem 11. mestu. V prvem plovu sta bili 13., v drugem pa 7. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir posameznic na Japonskem. 6-2 in 6-4 je premagala Avstralko Arino Rodionovo. V drugem krogu pa jo čaka osma nosilka z Poljske Magda Linete. Polona Herco, ki je imela v uvodnem nastopu precej težjo nalogo. Druga nosilka, Sei Su Wei, s Tajvana jo je premagala v treh nizih 4-6, 6-1 in 6-3. Slovenki sta moči združili med dvojicami, a sta morali po slabi uri igre premoč priznati britansko-avstralskemu paru Dart Hon s 3-6 in 2-6. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa nestrpno pričakuje jutrišnji dan, ko bo v Firencah na tekmi proti Dominikanski republiki igrala prvo tekmo svetovnih prvenstev. Igralci in selektor ne obljubljajo kolajne, njihova pričakovanja pa so realna, zavedajo se, da lahko premagajo vsakogar, a da imajo tudi svoje pomanjkljivosti. Na prvi tekmi sicer pričakujejo zanesljivo zmago.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj, jutri pa bo jasen dan z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa najvišje od 27 do 31. V četrtek bo deloma sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo oblačnost naraščala, nastale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. O 15 je bilo takole po Sloveniji, delno oblačno v Ljubljani, namerili so 30 stopinj, Maribor 22, 29 stopinj v Murski Soboti, Novo mesto jasno 28, Koper in Murska Sobota 24 stopinj, Celje in Novo mesto 22, tudi Ilirska Bistrica 22 stopinj, Nova Gorica in Ajdovščina, tudi Lendava 24 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 27, Ravne na Koroškem 20 stopinj, Kredarica pa pretežno oblačno 10 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, na Gruškovju osebna vozila čakajo 50 minut pri vstopu v Slovenijo, na Obrežju pa tovorna uro, osebna pa 20 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, ponekod nastajajo tudi zastoji.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Vatikan pripravlja odgovor na Viganojeve obtožbe proti papežu. Juhant podarja, da vlada ni le premije, ampak skupek strank, zato dvomi v uspešno delo. Haček prepričan, da se uspeh strank na državnem nivoju prenaša tudi na lokalno raven. Pahor na Blejskem strateškem forumu zaradi arbitraže znova okrcal Evropsko komisijo. V Celju vrata odprl mednarodni obrtni sejem, stojnico postavila tudi NSE. Rusija začela največjo vojaško vajo v svoji zgodovini, Zveza NATO zaskrbljena. Vreme pretežno jasno in do 30 stopinj. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.